O pred uskrsno vrijeme razmišljamo o posljednjim danima našeg gospodina Isusa Krista. Proučavamo Lukino evanđelje 22. poglavlje do 24. poglavlja. I vidjeli smo do sada događaje u gornjoj sobi, kada Isus okupio svoje učenike po posljednji puta. Vidjeli smo što se je dogodilo prije večere, za vrijeme i poslije večere. Vidjeli smo noć uhićenja. I ovo jutro htio bih da razmišljamo o osudi Isusa Krista. Naš tekst ovog jutra je Luka 22:63 do 23:26. Suđenje i smrt Isusa Krista otkrili su zlo u srcu čovjeka, ali isto tako naglasili milosrdno srce Božje. Kad su ljudi ovoga svijeta, onog doba, činili najgore što su mogli, Bog je dao najbolje što je imao. I pogledajte ovaj stih iz Rimljanima 5:20. Ali gdje se umnoži grijeh, umnožila se milost mnogo više. I ovaj tekst zapravo oslikava sve ono o čemu ćemo ovog jutra govoriti. Gdje se umnožio grijeh, ljudska zloća, Božja milost se umnožila još i više. Isus nije bio razapet jer su ga zli ljudi odlučili skloniti s ovoga svijeta. Njegovo razapinjanje na križ bilo je u skladu sa očevom voljom. Kao što nam to kaže biblijski odlomak iz Djela 2:23, njega koji je bio predan po nepromjenjivoj odluci i predznanju Božjem prije postanka svijeta. Prije postanka svijeta Bog je imao u naumu dati svog sina za griješnog i palog čovjeka. I dogledamo u kraj 22. poglavlja i prvi dio 23. poglavlja Lukinog evanđelja, primijetit ćemo 6 susreta koje je naš gospodin doživio tijekom tih kritičnih sati osude. Naš gospod izdržao je 6 različitih kušnje prije nego što je osuđen i prije nego što je razapet. 3 kušnje bile su pred Židovima i 3 kušnje pred rimskim vlastima, civilnim vlastima. I htio bih da budemo svjesni ono što je naš gospod prošao u tom suđenju. Pogledajmo prvo pred Židovima što je Isus doživio. Prvo odveden je kod Ane. Ana je bio bivši veliki svećenik koji je bio utjecajan čovjek u naciji i zadržao je svoju prijašnju titulu, premda u tom trenutku više nije bio veliki svećenik. Nakon Ane, Isus je bio poslan Kajfi, a Kajfa je bio njegov zet, koji je bio službeni veliki svećenik tada kada su Isusa osudili. Kajfa je bio čovjek koji je rekao, bolje je da jedan umre nego cijeli narod. Nakon Kajfe, Isusa su odveli u Zoru pred veliko vijeće da bi mu sudili. Veliko vijeće bilo je sastavljeno od zbora naroda, glavara svećeničkih i književnika, gdje je Isus bio proglašen krivim jer je to Bože bogohulio, pravio se Bogom. Židovi su po religijskom zakonu mogli osuditi čovjeka koji je bogohulio, ali nisu imali pravo osuditi na smrtnu kaznu jer su bili pod rimskom vlašću, nisu imali tu civilnu moć u to vrijeme. Pa su morali odvesti Isusa rimskim vlastima kako bi ga oni također osudili kao što su ga oni već osudili. I evo pred rimskim vlastima, Isus je bio prvo odveden ka Pilatu, koji je pokušao na neki način izbjeći odluku jer nije našao da je Isus kriv. Kada je čuo da je Isus dolazi iz Nazareta, iz Galileje, poslao je Isusa k Herodu, upravitelju Galileje. Ovaj ga ponovo vraća ka Pilatu, koji je sazvao veliko vijeće da bi osudili Krista. Tri puta Isus je bio suđen pred židovskim vlastima i tri puta pred civilnim vlastima. I sada naš tekst u 63. stihu 22. poglavlja kaže: ljudi što su Isusa čuvali, rugali su mu se i zlostavljali ga, pokrivali mu lice i govorili: proreci tko te udario, i mnoge su druge uvrede govorili protiv njega. Isus je sada pred velikim vijećem. Isus je u noći uhićenja odveden prvo kod Ane, pa kod Kajfe, velikih svećenika. I iako još nije bio službeno proglašen krivim, vojnicima je ipak bilo na neki način dopušteno da mu se rugaju i da ga zlostavljaju. I ovdje oni su se rugali njegovoj tvrdnji da je on Mesija, da je on Boži poslanik. Nešto kasnije oni će se rugati da je Isus kralj, jer se pravio kraljem. Ali njihovo ruganje, koliko god bilo grešno, zapravo je bilo ispunjenje Kristovog proročanstva. U Mateju 20.19. Isus je rekao: evo idem u Jeruzalem. Sin čovječi bit će predan svećeničkim poglavarima i učiteljima zakona, a oni će ga osuditi na smrt. Tada će ga predati poganima, da mu se izruguju, da ga bičuju i da ga razapnu. Ali on će treći dan uskrsnuti. Isus je to sve prorekao. I Petar je vjerojatno imao pred sobom ovu sliku Isusa kad je zapisao vjernima mnogo godina kasnije kako se trebaju ponašati. A ta riječ koju Petar piše kako se vjerni trebaju ponašati pred lažnom osudom poganskih ljudi vrijedi i za nas danas. I Petar piše u svojoj poslanici: sluge, pokoravajte se svojim gospodarima sa svim dužnim poštovanjem, i to ne samo onima koji su dobri i brižni, nego i onima koji su mučne čudi. Netko možda mora trpjeti i kad nije kriv. No ako trpite zbog dobra što ga činite i u tome ustrajete, to je pohvalno pred Bogom. Zato vas je Bog i pozvao, jer je i Krist trpio za nas, ostavljajući nam primjer da idemo njegovim stopama. I onda stihovi 66 nadalje kažu: čim osvanu dan, sastade se sa starješinski zbor naroda, glavari svećenički i književnici, te izvedoše Isusa pred veliko vijeće, pa mu rekoše: ako si ti zbilja Mesija, reci nam. Ako vam to reknem, odgovori im, sigurno mi nećete vjerovati. Ako vas budem pitao, sigurno mi nećete odgovoriti. Ali će poslije ovoga sin čovječi sjediti s desne strane Boga svemogućeg. Dakle, ti si sin Boži, rekoše mu svi na to. Vi pravo velite, jesam. Odgovori im: čemu nam još treba svjedočanstvo, zaključiše, ta sami smo čuli iz njegovih usta. Židovsko vijeće nije moglo glasati o smrtnoj kazni noću. Pa su glavari svećenički i književnici i starješine morali ponovo okupiti se čim bi svanuo dan. To objašnjava ranojutarnji sastanak Sanhedrina. Ovo je bio vrhunac vjerskog suđenja. Dakle, Isus se nalazi pred velikim vijećem. A ključno pitanje koje mu je to veliko vijeće židovskog zbora postavilo, pitanje je bilo: je li Isus iz Nazareta, Mesija, sin Božji? To je bilo ključno pitanje. Oni su bili sigurni da su njegove tvrdnje bile lažne i da je kriv za bogohuljenje. A kazna za bogohuljenje prema Levitskom zakonu 24 bila je smrtna osuda. Isus je poznavao srca svojih tužitelja, Isus je poznavao njihovu nevjeru, njihovo nepoštenje i bilo je uzaludno ulaziti u raspravu sa njima. Već su odbacili dokaz koji im je toliko puta dao da je on Mesija, da je on Sin Boži. Ivan u svojem evanđelju kaže, iako je tako velika čuda pred njima činio, nisu mu vjerovali. Zato Isus kaže, ako vam reknem, sigurno mi nećete vjerovati. Ako vas budem pitao, nećete odgovarati. Ali onda Isus kaže jednu vrlo zanimljivu rečenicu, koja je toliko važna. Ali će poslije ovoga Sin čovječi sjediti s desne strane Boga svemogućega. Isus je sebe nazvao ovdje Sinom čovječim. A taj izraz dolazi nam iz Danijelove knjige Sin čovječi, što označava da je on zaista Bog. Također je tvrdio da ima pravo sjesti s desne strane Boga svemogućega. Što je citat psalma 101.1 koji kaže, riječ Jahvina gospodinu mojemu, sjedim iz desna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama. Vrlo zanimljivo da je Isus ovaj citat u tom istom tjednu osude citirao već pred narodom i pred starješinskim zborom. Da on ima pravo sjediti s desna Bogu Otcu. To je istina koja se čak 12 puta ponavlja u Novom Zavjetu. A to je istina koja znači da je to mjesto, mjesto časti Bogu Otcu s desne strane, mjesto autoriteta, mjesto moći. Time je Isus potvrdio da jest Bog. I samo Luka bilježi izravno pitanje Židova i velikog vijeća, dakle, ti si Sin Boži? I samo Luka bilježi izravan Isusov odgovor, vi pravo velite, jesam. Židovski vođe znali su o čemu Isus govori i zato su ga osudili za bogohuljenje. I vjersko suđenje je za njih bilo gotovo. On je kriv. Čemu nam još treba svjedočanstvo? Sljedeći korak bilo je samo da Isusa treba provesti kroz građansko suđenje i uvjeriti rimsku vlast, civilnu vlast, da je Isus iz Nazareta zločinac koji zaslužuje smrt. Sin Boži je trebao biti razapet. Ali to su mogli učiniti samo rimske vlasti. Matthew Henry u svojem komentaru kaže, nitko nije tako slijep kao oni koji ne žele vidjeti. A Ivan u svojem evanđelju kaže, dok imate svjetlost, vjerujte u svjetlost da postanete sinovi svjetla. Ovdje završava Isusovo suđenje pred židovskim vlastima. Isus je bio kod Ane, Kajfe, kod veliko vijeće, zaključilo je, Isus je kriv, Isus je bogohulnik. Tu završava suđenje pred židovskim autoritetima, a počinje svjetovno suđenje. I Luka 23.1-25, Isus je pred Pilatom. Poncije Pilat je bio vrlo zanimljiv čovjek. On je služio kao rimski namjesnik u Judeji. od 26. do 36. godine naše ere. Nakon toga on je bio povučen u Rim i poslije toga on je izašao iz službe i više ga se ne spominje. Ortodoksni židovi koji su živjeli u Jeruzalemu, u Judeji, mrzili su Pilata. Jer on ih nikada nije mogao razumjeti. Jednom je izazvao bijes ortodoksnih židova jer je postavio u hram rimske zastave. Možete samo zamisliti kako je to bogohuljenje bilo za ortodoksne židove. Drugom prilikom, galilejske židove, židove koji su došli iz Galileje u hram da bi se poklonili, dao je pogubiti. Bio je strašan čovjek. U suđenju koje stoji pred njim, Pilat se pokazao vrlo neodlučnim čovjekom. On je bio vrlo nesiguran. Evanđelje po Ivanu bilježi 7 različitih poteza koje je Pilat napravio dok je ispitivao Isusa. Provešću vas kroz ovih nekoliko tekstova. Pogledajte Ivan 18.29, ako želite pratiti u vašim Biblijama ili samo čitati, da vidite tu njegovu nesigurnost. Ivan 18.29 kaže ovako. Stoga Pilat i iziđe k njima te ih upita kakvu optužbu iznosite protiv ovog čovjeka. Prvo on je nesiguran, razgovara sa narodom. Onda idemo u 33. stih. U 33. stihu na to Pilat se vrati u dvor, dozva Isusa pa ga upita jesi li ti kralj židovski? Onda u 38. poglavlju što je istina? Upita ga Pilat. I kad to reče, ponovo iziđe k židovima, te im izjavi, ja ne nalazim na njemu nikakve krivnje. Vidite, on stalno ide od naroda do Isusa. Pita Isusa, pa opet, jednostavno je nesiguran čovjek. Onda u 19. poglavlju, prvi stih, tada Pilat naredi da se Isusa uzme i bičuje. Iako ne nalazi krivnju na njemu, ali on ga daje bičevati. 4. stih. Kaže, Pilat ponovo izađe te im reče, evo ga izvodim pred vas da znate da ja na njemu ne nalazim nikakve krivnje. Pa onda 9. redak. 9. redak kaže ovako, te se ponovo vrati u dvor i zapita Isusa, odakle si? Kako to ima veze? Pitanje, odakle si? Prvo, jesi li kraj? Pa odakle si? Jednostavno vidimo da je on totalno zbunjen kao čovjek. I onda u 13. retku, Pilat čuvši te riječi, izvede Isusa van, sjedne na sudačku stolicu na mjesto što se zove Lithostrotos. Ovaj čovjek je bio vrlo nesiguran, kao što nam Ivan to pokazuje u svojem evanđelju. On je stalno tražio nekakvu rupu u zakonu da se izvuče iz ovog suđenja. Pilat je ušao u povijest kao čovjek koji je sudio Isusu Kristu, 3 puta vrlo jasno ga je proglasio nevinim, ali ipak ga je dao razapiti. I Pilat ispituje Isusa. Pogledajmo stihovi 1 do 5. Tada se svi digoše i odvedoše ga k Pilatu, te ga počeše optuživati, ustanovili smo da ovaj buni narod i zabranjuje davati porez caru, a o sebi tvrdi da je Mesija kralj. Pilat ga zapita, jesi li ti židovski kralj? Ti kažeš, odgovori mu, tada Pilat reče svećeničkim glavarima i svjetinji, nikakve krivnje ne nalazim na ovome čovjeku. Oni su još upornije navaljivali, on buni narod učeći po svoj Judeji, počev od Galileje pa dovde. Rimski službenici obično su rano ustajali, obavljali svoje dužnosti. Ali Pilat se vjerojatno tog jutra iznenadio kad je saznao da na stolu u svojim rukama ima veliki slučaj i to na sam dan Pashe. Židovski su vođe znali da njihovi vjerski zakoni rimskom dužnosniku ne znače ništa. Pa su naglašavali u toj optužbi Isusa pred svjetovnim vlastima, naglašavali su politički aspekt optužbe Isusa. I on se sastajao od tri osude. Ovaj čovjek, oni su ovako predstavljali Isusa, izopačuje narod. On buni narod, on stvara bunu, on je buntovnik. Drugo, ovaj čovjek se protivi plaćanju poreza Cezaru. Oni su to naglašavali. I ovaj čovjek tvrdi da je kralj. Pilate, ti si stvarno u opasnosti. Rimsko carstvo je u opasnosti. Oni su naglašavali taj politički aspekt optužbe. Ne vjerski. Jer su znali da Pilatu vjerski aspekt ništa ne znači. I Pilat počinje ispitivati Isusa. I o čemu Pilat ispituje Isusa? Ispituje ga o njegovom kraljestvu. Jesi li ti kralj židovski? O kakvom kraljestvu se tu govori? To je bilo ključno pitanje koje je interesiralo Pilata. Ispitavši Isusa, Pilat zaključuje, on nije kriv. Ne radi se o nikakvoj pogrdi, o nikakvom zločinu. Tri puta tijekom suđenja Pilat, kao što sam rekao, potvrđuje Isusovu nevinost. Ali vrlo zanimljivo, doktor Luka u svojem evanđelju još tri svjedoka navode koji proglašuju Isusa ili naglašavaju Isusovu nevinost. Nije kriv. To je bio Herod, galilejski namjesnik. To je bio razbojnik na križu koji je rekao, ali ovaj nije nikakva zla učinio u razgovoru sa onim drugim razbojnikom. I onda rimski stotnik, rimski vojnik koji je nadgledao stotinu rimskih vojnika koji su bili tu oko križa, kada se hramski zastor razdvojio na dvoje, kada se zemlja silno potresla kod Kristovog raspeća, ovaj stotnik je uzviknuo, zaista ovaj čovjek bijaše pravednik. Luka naglašava Isusovu nevinost. Ali Židovi su odbacili da je Isus nevin. Židovi su odbacili Pilatov zaključak da Isus nije kriv i počeli još više optuživati Isusa. Ali kad su spomenuli Galileju, ovi Židovi koji su optuživali Isusa da on dolazi od Galileje, da on od Galileje pa sve do Judeje stvara nemir, lukavi Pilat, želeći se izvući da ne osudi nevinog čovjeka, kaže, pa tu u Jeruzalemu se nalazi upravitelj Galileje koji je došao također za vrijeme Pasche da kontrolira stvari, kao rimski također upravitelj. Kaže Pilat, pa poslaću ja Isusa kod Heroda, budući da Isus dolazi iz Galileje, iz Nazareta, neka ga on ispita. I onda čitamo od 6. retka, kad to Pilat čuo, pita je li taj čovjek Galilejac i kad sazna da potpada pod Herodovu vlast, posla ga k Herodu koji i sam onih dana bijaše u Jeruzalemu. Herod se vrlo obradova kad opazi Isusa. Odavna je želio da ga vidi. Mnogo je o njemu slušao, te se nadaše da će vidjeti gdje čini koje čudo. I postavi mu mnoga pitanja, ali mu Isus ništa ne odgovori. Tu su bili glavari svećenički i književnici i žestoko ga optuživali. Herod ga prezre i naruga mu se zajedno sa svojom stražom. Zatim ga obuče u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu. Toga istog dana Herod i Pilat postadoše prijatelji jedan drugome, a prije su bili neprijatelji. Ovaj Herod Antipa, kao što sam rekao, bio je upravitelj Galileje, pokrajine na sjeveru Izraela. On je bio čovjek koji je ubio Ivana Krstitelja. Jer mu je Ivan Krstitelj rekao da ne smije imati bratovu ženu. A Herod se vrlo obradovao, kaže nam tekst, kad je Isus došao kod njega. Mnogo je o njemu on slušao, ali očito do tada nikada se nije sa Isusom susreo. Nadao se da će Isus pred njim učiniti neko čudo, da se malo zabavi. Očito je Isusa doživljavao kao nekog čarobnjaka, čudotvorca. Herod je Isusu u tom događaju, susretu, postavljao razna pitanja. Ali Isus, znajući njegovo srce, nije odgovorio ni na jedno postavljeno pitanje. Ni na njegovo, ni na ustrajna optuživanja, žestoka optuživanja Židova koji su ga doveli do Heroda. I Herod ga prezre i poče mu se rugati. I dopusti svojim vojnicima da mu se rugaju, da mu stave bijelu haljinu na njega. To je bila haljina kakvu su obično nosili rimski kandidati za određenu važnu službu. Herod nije izdao službeno priopćenje, presudu o Isusu, ali bilo jasno da ga nije proglasio krivim, što će kasnije i Pilat izreći, ni za jedan od zločina za koji su ga optuživali Židovi. Jedino što se ovim manevrom postiglo da se je nekad porušeno prijateljstvo između Pilata i Heroda ponovo uspostavilo. Herod je bio vrlo zahvalan Pilatu što mu je pomogao da vidi Isusa, što mu je iskazao čast tražeći njegov savjet, što on misli o Isusu. Ali to nije ništa promijenilo. Činjenica da su Pilat i Herod susreli zajedničkog neprijatelja, pomogla im je da ostave po strani njihove razmirice koje su imali i kaže od tog dana oni su postali prijatelji. I onda od 13. retka pa do kraja čitamo kako Pilat osuđuje Krista. I Pilat sazva glavare svećeničke, članove velikog vijeća i narod. Ponovo ih sazva sve da zajedno sa njima odluče što će sa Isusom. Te im reče, doveli ste mi ovog čovjeka pod optužbom da potiče narod na odmetanje. Evo ja ga pred vama ispitah i ne nađoh na njemu nikakve krivnje za koju ga vi optužujete. Po treći puta Pilat govori jednu te istu stvar. A ni Herod, jer ga posla natrag nama, nije ništa našao, nije ništa učinio što zaslužuje smrt. Dakle, i šibat ću ga i pustiti. Svakoga blagdana morao im je pustiti jednoga utamničenika. I svi oni u jedan glas viknuše, ovoga smakni, a pusti nam Barabu. Baraba bijaše bačen u tamnicu zbog neke bune u gradu i zbog počinjenog ubojstva. Ponovo im progovori Pilat jer je želio pustiti Isusa. Ali oni nastaviše vikati, razapni ga, razapni ga. On im treći put reče, pa kakvo je zlo učinio? Ja ne nađoh na njemu ništa što bi zasluživalo smrt. Dakle, i šibat ću ga i pustiti. Ali su oni sve jednako vikali i tražili da se razapne. Vika im bivala sve jača. Tada Pilat odluči da im bude što ištu. I otpusti im onoga koji bijaše bačen u tamnicu zbog bune i ubojstva, onoga koga su tražili, a Isusa predade njima na volju. Kao što smo čitali, Pilat je sazvao Židove vođe i po drugi put objavio da ne smatra Isusa krivim za optužbe koje su podnijeli protiv njega. Rekao im je, pa vidite, ni Herod nije ništa našao. Ali Židovima to nije ništa značilo, jer oni su mrzili Pilata jednako kao što su mrzili i Heroda. Ni jednog, ni drugog nisu voljeli. I budući da je na pasu bio običaj da namjesnik pusti jednog zarobljenika, Pilat je Židovima ponudio kompromis. Isusa ću i šibati, pustiti ga, a ovoga ću razapiti. Ali Židovi, kad su to čuli, počeše još večno vikati: ovoga rasmi, Barabu nam pusti. Baraba je bio razbojnik, ubojica, pobunjenik. Možda je bio vođa židovskih zelota koji su u to vrijeme radili na rušenju Rima. To je bila jedna posebna stranka koja je možda ovaj čovjek bio vođa, ne znamo. Kako je Pilat naumio pustiti Isusa, vjerski vođe su još više vapili za Kristovu krv. Bez sumnje, tamo su se okupili znatiželjni ljudi, mnoštvo naroda, ali iznad svega ti židovski vođe, nacije, posebno svećenici i književnici, predvodili su u traženju smrtne osude Isusa Krista. I pod velikim pritiskom Pilat popušta i predaje Isusa njima na volju. I tako Isus bi osuđen pred židovskim vlastima i pred civilnim, svjetovnim, rimskim vlastima. I tu Isus bi predan vojnicima da ga odvedu na mjestu kazne. I onda čitamo jedan vrlo zanimljivi stih, 26. Dok su ga vodili, uhvatiše nekog Šimona Cirenca koji je dolazio iz polja, te na njega staviše križ da ga nosi za Isusom. Isus i Šimon Cirenac. Smrt raspećem bio je veliki oblik poniženja za bilo kojeg čovjeka. A da taj osuđenik koji će podnijeti takvu smrtnu osudu mora nositi još svoj križ, bilo je najviši mogući način poniženja osobe. I kada je Isus izašao iz Pilatove dvorane, Isus je bio primoran nositi križ. Očigledno nije mogao nastaviti nakon nekog vremena, jer su vojnici morali uhvatiti nekog čovjeka za njega da mu nosi križ. I kada uzmemo u obzir sve što je Isus podnio te noći, od svog uhićenja, u vrtu, šibanje, izrugivanje, vođenje vamo, tamo, nije teško zamisliti da je pod teretom Isus pao, jer nije imao snage nositi križ. Ali tu je nešto više od toga. Nošenje križa bilo je znak krivnje, ali Isus nije bio kriv. Tisuće Židova dolazilo je u Jeruzalem iz drugih naroda slaviti blagdan Pase. A među njima, kaže nam ovdje tekst, bio je Šimun Cirenac. Šimun, sama riječ kaže, bio je iz Cirene. To je bio grad u sjevernoj Africi, današnja Libija. Tamo su Židovi bili preseljeni nekih 300 godina prije Isusa Krista pod Ptolomejem Soterom. Zbog nekog razloga, vjerojatno ratna događanja. I ovaj čovjek bio je pravi Židov iz grada Cirene. I on je prešao nekoliko stotina kilometara iz Afrike i došao je u Izrael na pasu da slavi. A sada je bio ponižen da nosi križ. Ono što je Šimunu vjerojatno izgledalo kao katastrofa u tom trenutku, pokazalo se prekrasnom prilikom, jer ga je dovelo u kontakt sa Isusom Kristom. Šimun je došao u grad kako bi prisustvovao vjerojatno molitvenom satu, molitvenom skupu u 9 sati ujutro, kao što je bilo običaj kod Židova. Ali vojnici su mu preusmjerili njegove planove. Kakav je bio razgovor na tom putu dok je Šimun nosio taj križ sa Isusom, mi ne znamo. Riječ Božja nam ništa ne piše. Ali imamo dovoljan razlog vjerovati da je Šimun tu doživio obraćenje zbog tog susreta sa Kristom. Evo zašto. Evanđelist Marko ovog istog čovjeka identificira kao oca Aleksandra i Rufa. Kaže Marko u svojem evanđelju 15.21. I izvedu ga da ga razapnu. I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ. Mi znamo da je Marko svoje evanđelje pisao Rimljanima, a spominje dvojicu muškaraca za koje je vjerojatno pretpostavljao da će njegovi rimski čitatelji znati ko su ti ljudi. Kršćanina po imenu Rufa Pavao predstavlja i pozdravlja kada piše Rimljanima poslanica 16.13. poglavlje. A moguće da je bio taj Ruf sin Šimuna Cirenca. Očigledno je da su Šimun i njegova dva sina postali kršćani koji su bili na čast ranoj crkvi i koje su ljudi poznavali. Vidite, prije nego što je Šimun susreo Isusa, on je imao religiju. On je imao odanost, biti poslušan, ispuniti sve, svako slovo zakona. Ali nakon što je upoznao Isusa, on je imao život i spasenje. Tog jutra on je doživio susret sa Kristom koji je, vjerujem, promijenio njegov život i život njegove obitelji. Znate, Bog još uvijek može i Bog koristi neočekivane i teške situacije u vašem, u mojem životu, u životima ljudi koji žive oko nas. Čak ponižavajuće stvari Bog ponekad koristi da bi doveo ljude k sebi. I zato u ovim danima koji su teški po mnogo čemu i možda nas očekuju još mnogo teži dani, molimo se za naše prijatelje, za našu rodbinu, za ljude koji stradaju i u Ukrajini, i u Rusiji, i u mnogim drugim krajevima svijeta, da Bog koristi tešku situaciju da bi ljude doveo k sebi. A možda netko od nas i ovog jutra prolazi kroz poteškoće, životne poteškoće, zdravstvene, ne znamo kako. Možda neko od nas dugo godina je dobar vjernik, ima dobru religiju, pokušavamo ispuniti slovo zakona, ali još uvijek nemamo život. Nismo sigurni za svoje spasenje. Budimo svjesni da i ovog jutra Isus je ovdje. I Isus kuca na vrata srca onih koji ga ne poznaju, koji nemaju život, koji nemaju spasenje. Budite svjesni da i vas Isus želi spasiti i dati vam život. Život se nalazi u Kristu. Život se nalazi i dolazi u onom trenutku kad susrećemo živoga Krista. Dragi vjerni, Isus je prošao vrijeme osude da bi nam donio život i spasenje. Sve ovo o čemu smo ovo jutro razmišljali jest, eto, razmišljanje o onome što je Isus prošao za nas. I moja molitva i želja da ovo razmišljanje ovog jutra u nama probudi još veću zahvalnost za ono što je Isus učinio za nas. Još veće divljenje i spremnost da pronesemo tu radosnu vijest našim bližnjima, posebno u ovim danima pred Uskrsa, kada su ljudi otvoreni, kada razmišljaju mnogi od njih o Uskrsu, o onome što je bilo. Ovo je posebno vrijeme. Koristimo ovu priliku da donesemo radosnu vijest našim bližnjima. Nemojmo od traga zaboraviti uzeti pozivnice za naše bližnje, za uskrsni koncert. Pozovimo naše bližnje i koristimo ovo vrijeme i za svoje preispitivanje i za zajedništvo sa Kristom, ali isto tako i za navještaj radosne vijesti. Amen.